Etler adatlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 20-nji fevraly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Serdar Berdimuhammedow prezidentlige dala şeýdiýärden atlan çap edilen habar çekýär. Çeýledi Türkmenistanyň Agrar Partiýasy Agajan Bekmuradow prezidentlige dalaşkar hökmünde hödürledi. Türkmenistan ýerki prezidentlik saýlawlary türkmen rejiminiň dowamatynyň kepilimi. Türkmenistanyň daşyndaky türkmenler prezidentlik saýlawlaryna dalaşkar hökmünde gatnaşmak isleýärler. Balkanna Gullewapda Serdar Berdimuhammedow wagdy başlandy diýen atlan çap edilen habarlarymyz köp okulanlaryň bäşligine girdi. Berdimuhammedow wezipeden çekilmek niyetini mälim eden soň saýlaw kampaniýalaryna badalga berildi. Türkiýede neşe sewdasy bilen wagtlykda Türkmenistanyň bir raýaty tutsak edildi diýen atlan çap edilen gepleşikleriniz bu hepde köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde täze suratlar Russiýanyň Ukrainanyň töwereginde harby tehnikalary ýygnaýanlygyny görkezýär diýen atlan çap edilen suratlarmy. Türkmen görnüşleri 7-nji hepdatly fotosergimiz köp görülipdir. Şeýlede adatlygyň web saýtyna girenler Berdimuhammedow dogdok derwezesini ýapmak isleýär. Bu oňa başardarmy? Demirgal Karaýew bilen Türkmenistanyň näme hili umumlyklary bar diýen atlan çap edilen wideolarymyz köp görülipdir. Gepler adatly radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna oglan edilen ýerki prezident saýlawlary we prezidentlige dalaşkar hökmünde hasabalanan raýatlar. Şol sanly bu siýasy çäre daşary ýurtlardan gatnaşmakçy bolýan türkmen siýasatçylarynyň tagallalary aradaky söhbetlen dowam etdirýär. Olar habar berilýär ýaly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna gabat geçirilen mejlisde özüniň ýaşlara ýol bermek niyetini we halk maslahatynyň başlygy wezipesini saklap galmak isleginiň bildirdi. Sondan soň Türkmenistanyny ören gysga wagt içinde 12-nji martda ýerki prezident saýlawlaryny geçirmek gelenligi we bu ýagdaý häkimetiň atadan ogla geçirilmek ähtimallygy barada öňden gelýän saklamalaryň dogry bolup çykýanlygyny isaret etdi. Adatlyk radiosynyň ýurt içinde prezidentlige dalaş etjek siýasatçylar bilen söhbetdeş bolmak mümkinçiligi elbetde häzirlikçe ýok. Sebäbi Türkmenistan halkara urumlarynyň hasabatlaryny aýdylşy ýaly dünýädäki iň repressiw döwletleriň biri bolmagyny galýar. Ýöne muňa garamazdan ýurt daşynda ýaşaýan türkmen aktivistler hususan prezidentlige dalaşgar bolmak tagallasyny diýen işeň türkmenistanlylar türkmen halkynyň hak hukuklarynyň 30 ýyl bäri basgylanyp gelýändigini üns çekmäge çalyşýanlyklaryny aýdýarlar we adatlyk radiosu bilen söhbetde bolmagy razy bolurlar. Şeýlelikde adatlyk radiosu öýlerini dalaşgarlygy hödürleýän ýa-da eginleşleri we pikirdeşleri tarapyndan ýerki saýlawlara dalaşgar görkezilen türkmenistanlylaryň üçüsi. Olarky türkmen emellari we öňkü siýasy tutsaw, meşhur Açynaz Gelli Käridow, telekeçi we sport täälimçisi, Dawata hereketiniň lideri Murat Gurbanow, blogçy Nurmuhammed Anaýew taw bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy. Biziň ilkinji söhbetdeşimiz Gelli Gelli Käridow, olarky türkmen emellari we öňkü siýasy tutsaw, soňky ýyllarda türkmen hökümetiniň bir tankyçylarynyň bir hökmünde tanalýar. Gellaga odaly şuňky türkmen reýallyklarynyň şertlerini daşary ýurtdan ýerki prezident saýlawlaryny dalaşgar bolmak kararyna gelmeňde iterigi beren zatlar barada aýtsaňyz, ýagny bu kararyň näme hili ýagdaýda gelip bildiňiz?
Şuň esasy mesele hemme şäde üçli. Ine bir 3-4 günlükde Berdimuhammedow resmi çykyş edip indi munnun beýler ýurdu dolandyryp bilmejegini, oňarmaýanlygyny boýnaly şeýle düşünmeler, ol eger halk masagyna daýanýanam bol. Indi şol oňarmaýan bolsa, ýene de ol öz ogly üçin aýratyn şoňalap bir hem bir aýa getirip bir saýlaw meselesini ýende bir ýörüýte şol bir edil şu parnikde ýetişdirilen ösümlik ýalap şoň üçin edilen emelligi aýan bolan üçin men şoň üçin özümiň şu dalaşgarlygymy aýan etdim. Sebäbi ogly eýýäm şol kakanyň ýoly bilen bitjekdigini resmi aýan etdi. Ol ýoldan ýene gidilse, döwletiň görjek buny öňkülükdir. 5 günlük bir çörek beren morlar ay yende onu mutsallık derler. Yende önküce yollar. Şu metele etadi bana itergi veren şu.
Gelin siz halkı kulluk sorap yüzlendiniz ve halkarı kurumalarını yüz tutyanınız aittiniz. Bu çağırıştan ve halkarı cemgeçiliğinin ünsünü Türkmen reyarlıklarına çekmekten nekil anık neticelere karışıyorsunuz?
Netice berde esasi şol Türkmenistan'ın konstitutsiyasını resmi özünün bozmağı sebepli beyliki dalaşkarları da yende şol konstitutsiyan maddalarını dayanıp görüyü de şol bir ötür etmek. Yine şol bizi itirgi veren şol halkara edaralara bir yankı halkara hukuk edaralara Amerikan prezidenti Gözdep Polyam Rusya yende Euro Parlament Euro Sayıl sebebi neyredi? Diyeli ne şol 15 yıllap yurdun içinde bolmalı. Doğru mu? Eğer şol çatayda bolmalı ol yani burada. Onunla 2011 yılı Cihana Terebrinik bilen anırda yankı bir dip akademiyede okan adam kim? 3 yıl okudu. 3 yıl yok şol yurdun içinde. Onun yeni de bir Şvitsariye'de vekil bolmalı. Vekil hanı da işledi. Ama yıkıcı da vekil hanı da işleyen adamla prezident bolunu biz kurumda. Demek özünün konstitusiyon maddelerini bozan yeri yetip bolunsun. Bir de şol evşoy ol. Ne hele moda prezident da ol. Bir de şol yağdaydı. Şol prezidentlere salgılanıp bir de özümüz alternatif saylov sistemini şol ıglan edeceğiz. Hemen halkara cemiyetten kollu olacağız. Bir de ayrıca şunu geçirmeye şol online sistemi arkayı geçirmeye kömek etmeyi dileyeceğiz.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanda ıglan edilen ýerki prezident saýlawlary we dalaşgarlyk tagallalary barady ýürüýte söhbetimizi dowam etdirýär. Indiki söhbetdeşimiz Fransiýada ýaşaýan türkmen biznesmeni, Davata, Türkmenistanyň demokratik saýlaw hereketiniň lideri Murat Gurbanow. Murat Gurban, siz Fransiýanyň raýaty bolup Türkmenistanyna geçirilýän prezident saýlawlaryna dalaşgar hökmünde gatnaşmaga çalyşýardyňyz. Adatlygyň dinleýijilerine bu kararyň manysyny düşündürip berseňiz. Gysgaça aýdylanyna, siz öz dalaşgarlyk kararyňyza näki ýyl many berýärsiňiz?
Men Türkmenistanyň grajdany, meniň Türkmenistanyň grajdany hiç kim aýran ýok, meniň pasportym mühürleti geçen ýok, pasportym elimde. Şu wagtda men Fransiýanyň grajdany. Emma özüm dalaşgar hökmünde Türkmenistana baryp reforma çalışmağına, konstitusiyonu çalışmağına, ünkü konstitusiyonu, tol, 1992 yılın konstitusiyonu yolu oymağına, o bütün Türkmenistan'ın tarihinde en gumanlı halkara pakta adamların hukuklarını ve kurumların hukuklarını koruyan pakta denilen halkara konvensiya konstitusiyonudur. Şunun için 92 yılın konstitusiyonu gösterirsek, o yerde hiç il çekilindirmeler yok. Her konstitusiyon dine bir tane adam için, onun prezidentler için edilen, 7 kez çöküp 7 kez yanılan konstitusiyon, o yerde hiç vaktan Türkmenistan'ın grazdan sayılığı koşulup bilmez, dağlı şahit bilmez ve ütüp bilmez. Ne de daşınlar, ne de içinler. Kırk tane kadarançılık var, o nesil iyidir de Türkmenistan'da yaşamalı. İkrar et bolonu ok. Yeni vazat. Hiç vaktan Türkmenistan'ın grazdanları adat taydoğa katlaşıp dağlaşkar bol taydoğa ututunmaz yani iyidirin konstitüksiyon. Tamam.
Yani sizin kararınızın mansonunu Türkmenistan'a son giyirilen çeklendirmeleri akrar etmezlikten var hatta. Yani öz hukuklarını da iyi olmaktan var hatta. Şöyle mi?
Havva. Dası doğru. Biz Türkmenistan'ın konstitüksiyonu adamların haklarını, adamın mümkünçiliklerini, taylağı katlaşmak mümkünçiliklerini talep etmeli. O da herhalde konstitüsyada, 2020 yılın alınan konstitüsyasında olsa o mümkünçilikler düğümden yok. Şunun için onu gölümüne tutmalı.
Murat, siz bu siyasi göçümden yakın möhlötte, yakın aralıkta ya da uzak möhlötte ne hil anık neticelere karışıyorsunuz? Yani bu takarlarlardan neye çıkıp biler?
12. Mart'ta Serdar Berdimuhamedov, prezident saylığı kalifikasyonun üstünden utar. Türkmenistan'da konstitüsyon 30 yılları işlen o. Türkmenistan'ın vaktinin prezidenti Berdimuhamedov konstitüsyonu ve kanunları güdük bozuyor. Berdimuhamedov yolbaşılık eğip etme gelinde de güdük bozup geldi, işlende de güdük bozup işledi. Hatta gidecek vaktan konstitüsyonu güdük bozdu. Öyle olun Serdar'ı prezident etmek için konstitüsyon seyreden o. Конституциянын кээтири болуп билен ок. Билмеди. Дин өкүлдөк жагдайда болуп келди. Шунун үчүн Сердар Бердимухамедов ушул шайлоого утур, фальсификациянын усулунун жөнү бул шайлоолор ачык ве хакыйкый канун шайлоолор деер деп мен элем пикирде себеби бир топор шерттери дала шайлоонун шерттери болду. Шунун үчүн бул конституция эсасында жада ушул хазырки ушул конституцияны жерине жүргөн адамдар эч убакыттан конституция менен дин болуп билен үчүн кайдолор ачык ве араса болмоду. Болону көрүптү.
Сиздин ушу сыяатый көчүмүңүздөн жада ушу тагарларыңыздан максатыңыздонно ушу юртту адалатлуу ачык шайлоолордун кечирилмегенин көрсөтмөккө карашаарсыңыз да шейлеми? Анык натыйжа ушуму якын кем келжекте. Эмне чыгар сиздин аракетиңизден? Аңырды түшүнүп көрөлү, аңырдагы жагдай. Сиздин эдеген аракетиңизден сиз анык эмне карашаарсыңыз? Сиз эмне халкка жүздөнүярсыңыз, халкка жемгечилигине жүздөнүярсыңыз, курумлору жүздөнүярсыңыз? Сиздин ушу тагарларыңыздан сыяатый көчүмүңүздөн эмне натыйжа чыгар деп карашаарсыңыз? Якын убакта жада узак мөхлөтлөйүн.
Биз ушу шайлоолорго эсап катнашмагын себеби Түркменстанда конституция ишлену. Кер 7 жылда бир мезет мүмкүнчүлүк туруя Түркменстанда конституциянын эсасында азат шайлоого кечирип, теэри президент шайлап, Түркменстанын теэри жолун кесиптенүү үчүн. Эмне ушул мүмкүнчүлүктөрү жок деп биз ошону түшүнүп жүрөк болуп шайлоого катнашып, эмне жерде шайлоонун жүргөн жерлерине жаңылыштыктары, канун бузулгандыгын, конституциянын бузулгандыгын ве шайлоо кодексинин ишленүүктөрүн түшүнүп жүрөк болуп халкка эмне ушул аракеттерди кылат. Мен мисал кетирейин, Түркменстанда ушул шайлоолордо оппозиция аңылы болсун, катта ичинен дала шаар адам шайланып келген. Дала шаар болайсан шайлоо кампаниясын кечирмек баарында курулган жок. Бердимухамедов билген истеген адам дала шаар болуп болун жагдайында бул шайлоолор утур. Себеби халк диктаторлордон жаадады, халк Бердимухамедовлордон жаадады.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan'a ilan edilen ýerki prezident saýlawlary we dalaşgarlyk tagallalary barady ýürüýte söhbetimizi şu günkü 40 ýaşlylaryň içinden ýetişen türkmenistanlylaryň biri, ýaş siýasatçy, blogçy Nur Muhammed Anaýew bilen dowam etdirýärdi. Nur Muhammed şu günkü ýagdaýda ýaş neslin wekili bolup daşary ýurtdan dalaşgar bolmak synansygyny etmek kararyny nädip gelip bildiňiz? Bu dine Berdimuhammedow'un öz oğlunu oranına geçirmek sinansızı sebeple dören islami yada öngden hem şeyle fikir hiyalınız var mıdır?
Bu dine öngden geliyen sol bizim halk olup, yaşlar olup, söz alatlığımızın bolmayanlığı, kemsizlenliği, çoğun eşenli erkin fikir ve karayışlara ruhsat verilmeyenliği esasında bizim cemiyetimiz olup, TikTok'larda, YouTube'larda, sosyal medyalarda öz ara fikir alışmaya başladık. Bunun esası seyahatkari bizim Türkmenistan hükümetinin bizim elimizden alan bizim erkinliklerimiz. Ana sonu kaysarıp almak maksatlı bu adlar doğrudu. Çünkü şu neçenli Türkmenistan hükümetinin altbaran politikasının golü o taraf gitmeyenliğini inni halk gördü ve düşünse gerek. Sonun için biz rayetler olup inni Türkmenistan hükümetini dolandırıcıların yağışlardan bolmalığını hem önden verdiğini takdeliyedik. Yani şu adların esası büyük mazmunu Türkmenistan'ın inni söz adatlığını ruhsat verilmeyi gerek. Çünkü mesele bar ortada, mesele bar yöne gepleşip bilen bu. Çünkü gepleşmekten korkuyaz, öz ara fikir alışmaktan korkuyadık. Mümolmanla sonun önünü biz sosyal medya olumlarına önünü aldık. Önlü rayetler, neyatanışlarının arasında da gepleşip bilen oktu. İnni olun ekranlarda yüzünü açıkken çıkış edip bilyeler. Bu leyyem hakiki yaşların herdeki ruhu yadayının ne el derece gelinliğine korkuyaz.
Onunla siz bu fikri dine özünüz olup gelmezsiniz de bilelikte öz din duşlarınız bilen, fikirdeşleriniz bilen gelipsiniz de şeyle mi?
Bu şeyle benim 40 yaşan rayet hükmünü yan yakın yaşadım, 40 yaşımda olurdum. Bizim yaşlılarımızın, din kuşlarımızın esası fikir karayışları şu yetmezlikten gelip çıktı.
Şimdi Nur Muhammed, siz blogger hükmünü aktivistler, rayetler, sol sahanlı halkara kurumalar bilen hem belli bir derecede katnaş kurmağa yetişen şeyle tecrübeleri belli bir derecede gören adım olup duruyordunuz. Kedirki yağdaydı. Şunun bilen bağırlıkta şu öz teyze pozisyonu bilen bağırlıkta öz maksadınıza yetmek için ya da bu orada ne hilir üstünlük kazanmak için geleceğe var misal koymak için kimden ve nereden ne hil anık kolluğu karışarsınız?
Elbette biz şu vakit halk olup belli bir derecede cemiyeti emele getirmenin aradasında. Çünkü düğüne çenli halk öz arasında da birek bir yerde yardım etmen geliyordu. İnni son kudurlarda eğer görün olsanız hastalarımıza, yaş taliplerimize, kösönyenlere, illeşlerimiz golluğunu uzatıp başladılar. Birbirine golluğu verip başladılar. Bu cemiyetin görev başlarının hutnaması. Şu yönü elbette cemiyetin yıkıyordu. Gece de geliyor. Türkmenistan hükümetiyle o tayda vurulukan bir mekanizm işletti burada.
Yani siz raiyet cemiyeti var arada gururunuz yersiniz de şöyle mi?
Ağa raiyet cemiyeti, raiyet cemiyetinin emele gelip başlandığını görse oluyor. Yani şu raiyet cemiyetinin özü elbette bir nehirler bir daşarki hükümetlerden, devletlerden, halkara kurumlardan, halkara cemiyetlerden peydalanmasak, kolluk tapmasak, bizim öz başlıklığımızla bir iş alıp varmamız katı kıyın düşüyor. Şunu her zaman görüp atıyorsun ha. Oturunun içinde bir kavatı fayla uydu atıyor. Yani bir sonu floreal yağışların gayetle toponun adından hem bir kandidatı koşturuyor bilem dokun herkese. Yani şu atların uyudum yine neye çabakta uzağı çekecektiğini görkez ya. Eğer kolluğu olsa da halkara kurumalardan ya da kâvır Avrupa'nın ya da Amerika'yla saat ösen demokratik devletlerden kolluğu olsa da elbette bizim işimiz rahat ansat bulurdu.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'a garaşylmadyk ýagdaýda ulan edilen ýerki prezidentlik saýlawlary Merkezi Aziýa ýüzgünükdirýän synçylar, analitikler, öňki siýasatçylar we jurnalistler tarapynan sosial mediada we durly maglumat sirişdelerine nähiler alınıp maslahatlaşylýar. Dünya türkmenleriniň bu sany online geňişlikde türkmen saýlawlary barada alınıp barlayan pikir alyşmalara bagyşlanýar. Erkin maglumat akymy häkimetler tarapynan berk çäklendirilýän Türkmenistan döwlet ýetişligine media serişdiler arkaly ulan edilen saýlawlar gurrunsyz. Daşky dünýäden özgüleşen türkmen raýatlary bilen bir hatarda Merkezi Aziýa synçylarynyň hem ünsüni çekdi. Türkmenistanyň çägini petikli sosial media saýtlary, şol sanly Twitter, Facebook, YouTube ýaly sosial ulgamlar türkmen saýlawlary barada gyzgalanly pikir alyşmalara şaýat boldy. Köplenç Merkezi Aziýa synçylary tarapynan üns merkezine çekilen saýlawlaryň töwereginde maglumatlar sosial media saytlarına uloncuları biperway koymadı. Türkmen saylavları varada kaldırılan köp sanlı post uloncuları da kızıklanma döretti. Halk Masavatı'nın Novot'tan Daşarı Meclisi'ne sözlen sözüne Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanulu Berdi Muhammedov özünün vizipeden çekilmek niyetini məlim edip köpleri geng aldırdı. Devlet dolandırışına yaş yol başlara yol vermek makul hasap beyanın ona aydan 64 yaşlı Berdi Muhammedov özünün toplan tecrübelerini Halk Masavatı'nın başlıklığını gönüktürecektiğini aytti. Şu yerde söz gurup olmaz ýaly käbir faktora göz aýlaly. Geçen ýyl Türkmenistanyň parlamenti iki palatalı kanun çykarjy we wekilçilikli ulgama öwrüldi. Munyň şeýle edilmegini şondan bir ýyl öwrüldi Berdi Muhammedowyň öýüde teklip etdi. Konstitusiýaga garşy gidip prezident täze döredilen iki palatalı parlamentiň ýokarky öýüniň başlygy boldy. Soňky bir näçe ýyl bäri ýurdun kanun çykarjy ulgamy täzeden ütgedilip guruldy. Muňa paralel prezidentiň ýeketäk ogly Serdar Berdi Muhammedow KKS tarapyndan ýyldy-ýydyna ýokary wezipelere belenildi. Kanun çıkarjylygyna geçirilen özgörtmeler Prezident Berdi Muhammedow Halk Maslahatynyň başlyklygyny getirdi. Serdar Berdi Muhammedow'un durly hökümet wezipelerine götürilmegi bolsa, onun ýurdun prezidenti wezipesine dalaş etmegini hamaly ýyl gözüne kanunlaşdyrdy. Türkmenistany häkimetiň nesilden nesile geçirilmek ähtimallygy barada gurrunlar Merkezi Aziýa synçylarynyň arasynda soňky bir näçe ýyl bäri gyzgyn temalaryň birine urulypdy. Ýöne Gurbanuly Berdi Muhammedow 11-nji fevralda Ödünü prezident wezipesini peşkeş veren saylawlaryň günü 15-nji ýyl döneminde wezipeden çekilmek niyetini mälim etdi. Munyň ýa-da 14-nji fevralda Gurbanuly Berdi Muhammedowyň günü 15 ýyl ozal ýurdun prezidentligine kasam kabul eden gününe onuň ogly Serdar Berdi Muhammedow ýokary döwlet wezipesine dalaşgar hökmüne hödürlendi. Merkez saýlaw komitetine görä ýurtda dalaşgarlar hasaplanmak işleri dowam edýär. Ýöne ne köp sanly synçylar ne başgalar Azatlyk radiosynyň habarçylaryna görä ne de raýatlar türkmen saýlawlarynyň erkin we adalatly geçiriljegini onuň bildirýär. Finçlara göre Türkmenistan'ın hakimiyeti atadan oğulu geçirmek işleri yanvarın başlarına Kazakistan'a olup geçen halk kodgolundan sonra tiyirleştirildi. Yatlasa Kazakistan'a yanvarın başlarına soğuklandırılan gazın bakasının birden yokurlanmak bilen tutuşan köçü protestleri sonu bilen kodgolunu yazdı. Ve Kazakistan öz ilatının nagililigini basıp yatırmak için Rusya yol başlarındaki kollektiv hukukluluk şertnamat kurmasından harvi yardım sorudu. Gurrun köpeltmen sözü girişeli. Yönelik başta, xas düşünüklü olur yalı 16. 6 fevrala çelen saylawlaryň töwereginäki ýagdaýlara gysgaça nazar aýlaly. Ýene ýerde gaýtarsak, prezident Berdi Muhammedow 11-nji fevralda wezipeden çekilmek niýetini ma'lum etdi. Munyň ýa-ni türkmen parlamentiniň aşağı palatasy mejlis 12-nji martda ilki prezident saylawlaryny geçirmek barada karar kabul etdi. Merkez saylaw topary 13-nji fevralda ýurtda saylaw möhüsümini eglan etdi. Şonuň bir gün soň Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy Gurbanuly Berdi Muhammedowyň oğlu Serdar Berdi Muhammedow prezidentlige dalaşgar hödürledi. 15-nji fevralda ikinji bir dalaşgar belli galyny. Bu wakalar ayakdaş daşary ýurtda hereket edýän türkmen opozisiýa wekilleri öýlerini dalaşgarlygyny eglan etdi. Türkmen kanunçylygyna görä soňky 15 ýylyň dowamyny Türkmenistanyň çägini ýaşaýan hemde 40 ýaşyny dolduran türkmen raýatlary prezidentlige dalaş edip bilýär. Opozisiýa wekilleriniň merkez saýlaw topar tarapyndan belligi alynmagy bilen bagly meseleler boýunça jekmejeklik ýok. Olar saýlawlaryň onlaýn geçirilmegi üçin kampaniýa alyp barýarlar. Türkmenistanyň kanunçylygy saýlawlaryň gurulmagyny we geçirilmegini innowasion tehnologiýalardan peýdalanmagyny ruhsat berýär. Ýöne analitikler Türkmenistanyň pes demokratiýa görkezlerine salgylanyp saýlawlaryň aýdyňlyk şertlerine geçirileceğine şüpheli garaýarlar. Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panyer 14-nji fevralda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkmenistanda bolup geçen häkimet çalşygyny Berdi Muhammedowlaryň Maşgala dinastiýasyny bina etmek synyň şu hökmüne suratlandyrdy.
Menin pikirimçe Berdi Muhammedow mundan beýlek Maşgala dinastiýasynyň gurulýjakdygyny hakykatdan hem ananýar. Ol Berdi Muhammedowlar Maşgalasynyň buýurdy ýyllar boýy duranyrjakdygyny ananýar.
Deyip ekspert aýtdy. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň Eurasia bölüminiň profesory Lukan Cheski 15-nji fevralda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda saýlawlar bilen Berdi Muhammedowlaryň Maşgala häkimetiniň berkidiljekdigini çaklady.
If you look at what's happening from the perspective of the family, you have the consolidation of
Bolup geçen zatlara häkimet daşyndaky Maşgala nukdaýy nazarından seredilse, tanış häkimetiň hemde Berdi Muhammedowlar urugynyň türkmen jemgyýetine we türkmen eli tasında öz hakimiyetini berkidiyanlıklarını görmek kolyar. Eger de bolup geçen zatlara Berdi Muhammedow'un töwereginäki elita gatlygy nukdaýy nazarından seredilse, hakimiyetin berkidiyanlygyny görmek kolyar. Uluk wagtlarda näri Berdi Muhammedow'un töwereginde turan adamlar, Meredow dağı, beylekler we Berdi Muhammedow'un öýüdi, eger de garaşylmadyk bir waka bolmasa, oturan yerlerinden butnamalar.
Deyip ekspert aýtdy.
That's a form of consolidation because they are going to be staying where they are unless something unexpected happens.
Irk prezidentlik saylawlarynyň geçiriljek seneti barada ilkinjilik bilen AFP habar agentligi bir saylaw resmiýetiniň söýdlerine salgylanyp habar berdi. Şonuň bu maglumat tenis Türkmenistanyň hatda döwlet habar serişdelerini hem ma'lum edilmeýändi. Soňra bu habar ýyldyrym çatdygyna sosial media ulgamlaryna paýlaşylyp başlandy. Halkara gatnaşyklar boýunça Atlantik Geňeş Ilmy Merkeziniň Eurasia programmasy Eurasia Center eurasianet.org nesriniň türkmen saylawlary baradaky makalasyny sosial ulgamlarda paýlaşdy. Türkmenistan öňündäki täze prezident Prezidentli bolor, yöne olan barbir Berdi Muhammedow bolor deyip Ilmy Merkez eurasianet.org nesrinin makalasının bir sözlemi Twitter'da çap etdi. Prezident wezipesine Serdar Berdi Muhammedow'un dalaşgar hödürlenmegi saylawlaryň töwereginäki iň esasy wakalaryň biri boldy. The Economist we eurasianet.org nesrlerinin Merkez Aziýa boýunça jurnalisti Joana Lilis özüniň Twitter hasabyna kiçi Berdi Muhammedow'un dalaşgarlygy barada turkmenportal.com nesrinin habaryny paýlaşyp şeýle diýdi.
Bu resmiýleşdi. Serdar Oğul Türkmenistan'daki ýerki prezidentlik saýlawlarynda dalaşýary hökmünde hödürlendi.
Diýip ol ýazdy.
Ýewraziýada köp zat bolup geçýär. Şonuň üçin siz Türkmenistanyň 10-nji martda ýerki prezident saýlawlarynyň meýilleşdirilýändigini duşuňyzdan geçiren bolmagyňyz mümkin. Şu wagt içinde ýeketek dalaşýar Serdar Berdi Muhammedow. Bu familiýanyň tanış eşitilmeginiň sebäbi ol häzirki prezidentiň oğly.
Diýip Abaşanyň Helsinki komissiýasynyň uly siýasy geňeşçisi Bahti Nişanow 14-nji fevralda Twitterde tesbir galdyrdy. Postsovet ýurtlar boýunça analitik Genadi Rutkewicz prezident wezipesine dalaş edýän beýlik dalaşgarlaryň Berdi Muhammedowa goldaw beýan edip etmeýändigi bilen gyzyklandy. Prezidentiň oglunyň ýeketäk dalaşgärdigi baradaky tesbiri Abaşanyň döwlet departamentiniň öňkü diplomaty Laura Kennedy jogap galdyrdy.
We adyndan bir hakdyk öz nowatyna garaşýar. Garandaş parazlyk ýa-da Türkmenistan maşgala biznesi.
deyip ol tweet yazdı. Serdar Berdimuhammedovun dalaşgärligi baradak maglumaty Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň öňkü diplomaty Evan Feigenbaum 2007-nji ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň öňýany ýanwar aýyna Türkmenistana eden saparyny ýatdady.
Onuň Serdar Berdimuhammedovun kakasynyň bäş garşydasy bardy, ýanysmatym. Men olaryň bir topary bilen 2007-nji ýylyň ýanwarynda Gypçakda gün ortanyň edinipdim.
Deyip ol tweet yazdı. Qurbanguly Berdimuhammedow 2007-nji ýylyň 11-nji fevralyna geçirilen saýlawlarda merkez saýlaw toporuna görä 89 ötürüm töwereg ýet alyp prezident wezipetine ýeledi. Serdar Berdimuhammedowyň dalaşgärliginiň oglan edilmeginiň ertesi güni 15-nji fevralda Gyrgyzstanyň Abaşadaky we Kanadadaky öňkü ýylçysy Kadir Toktogulow ýöredeniň 2016-njy ýylda kiçi Berdimuhammedow bilen gatnaşan bir ýygnagyny ýatlaýar.
Men 2016-njy ýylda Washingtonyna geçirilen S5 koşmak bir merkada diye koşmak abasa yığınağına Serdar Berdimuhammedow'un yanına oturup durun. Onun Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un oğulluğuna göz getirmek için bana bir neçe minut gerek kolli.
Deyip öňkü gyrgyz diplomat Serdar Berdimuhammedow'un yığınakta düşürülen suratını paylaştı.
Ol sizde ne il tähir aldırdı?
Deyip gurumçuluklu cinayet ve korrupsiya maglumatlary proýektiniň jurnalisti Mety Kupfer gyrgyz ýylçysynyň sorýar.
Ol ýitgeşik üns çeken okdy. Şonuň üçin men onuň prezidentiň ogullugyny ilki başda düşünip bilmedim.
Deyip öňkü ýylçy jogap berýär. Onda jurnalist gyzykly söhbetdeşligi dowam etdirmek isleýän ýaly ýene tesbir galdyrýar.
Men ol biraz ýygra diýip eşitdim.
Deyip öňkü ýylçynyň söhbetdeşaýdýar.
Men ol öz ýurdunyň hemde halkynyň oňat prezidenti bolar diýip umyt edýärin.
Deyip Toktogulow arlu beyan edýär.
Sistemadan çen tutulsa bu başa barmajak ýaly, ýöne kim bilýär?
Deyip jurnalist öňkü ýylçynyň tesbirine soraly jogap berýär. Beýleki bir Twitter ulanyşy Serdar Berdimuhammedowyň dil başaryny bilen gyzyklanýar. Ol näme hili? Ingliz diline oňat gürläp bilýärmi? Deyip Twitterde özüni jurnalist hökmüne tanyşdyrýan Regis Gente sorag berýär.
Ol ýygnakda bir zatlar gepleýän röýdemok.
Deyip öňkü ýylçy 2016-njy ýylda Türkmen prezidentiniň ogly bilen birlikde gatnaşan ýonuny ýatdyar. Maglumat üçin aýdylsa Serdar Berdimuhammedow 2016-2017-nji ýylda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň halkara habar terişleri bölümine ýol başlyk etdi. Prezidentlik wezipetine dalaş edýän ikinji dalaşgärim adyny çekmedi. Mara welaýatynyň häkiminiň orunmasary Agyjan Bekmuradow döwlet telewizionasyna dalaşgärligi hödürlenen wagty görnüşinden gamgyn halda görkezildi. Garşylalyň Türkmenistanyň prezidenti wezipetine iki bergili dalaşgär jenap Agyjan Bekmuradow Mara Sewtiniň häkiminiň orunmasary şu gün Agrar Partiýasy ony bir awyzdan dalaşgärligi hödürletdi diýip Türkmen Nohut News neşri Twitterde dalaşgärin Türkmen telewizioniýasynyň alynan suratyny paýlaşdy. Türkmenistan prezidentiň ogly öňümizde aý geçiriljek saýlawlarda garşydaş kandidatly boldy. Onuň kampaniýa şygary "Haýyş maňa ses bermäň" diýen ýaly diýip Euraziyanet.org neşriniň merkezi Aziýa boýunça redaktory Peter Leonard Türkmen Nohut News neşriniň tweetini paýlaşdy. Suratda dalaşgär öňüm aýdyşmy diýeli görnüşünden gamgyn halda görkezilýär. Synçylar ýasasan saýlawlarda kimin ýeňiji boljagyny däldi iýem Serdar Berdimuhammedow ýurdu nähili dolandyrjagyny çaklaýarlar.
Serdarın orta möhletde Türkmenistanda ýagdaýlary üýtgetmäge, iň bolmanda finansyk etmek üçin itilegini, eger itilegi bolsa, onda onuň mümkinçiligini görmek gyzykly bolar. Belki kontekstlerde munyň mysallary bar. Meselem Özbekistanda Mirziyoyev, ýöne türkmeniň ýagdaýy öýren başgaça.
Deyip merkezi Aziýa boýunça jurnalist David Kancherini tweet ýazdy. Ol belki bir tesbirine Serdar Berdimuhammedow'un häkimet başyna gelmegi bilen ýurdun içerki siýasatyna käni bir özgörüşe garaşylmaýanlygyny, ýöne häkimet çalşygynyň hatda Türkmenistan ýaly ýurtlarda hem garaşylmadyk wakalary öz ýany bilen getirip biljekdigini çaklady. Türk neşirlerine köplenç türk döwletlerde bolup geçen wakalar barada habarlary we video synlary çap edýän jurnalist Nazgül Kenjetay özüniň Twitter sahypasyna Türkmenistanyň ýalan edilen ýerki saýlawlar barada habar berip, belki-de jogap köpleri gyzyklandyrýan bir sorag berdi.
Türkmenbaşy we arka dalyndan soň Serdaryň lakamy näme bolarka?
Diýip Kenjetay sorag berdi. Bu tweet 16-njy fevralda 5607 ulanyjy tarapyndan halanyp 68 gedek retweet edilipdir. Bu tesbir bilen esasan türk dilli ulanyjylar gyzyklanypdyr. Ermenistanly blogçy Ani Vandaryan saýlawlaryň asyl sebäbi bilen gyzyklanýar.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň näme sebäpden ýaş başyna ogly Serdarın peýdasyna gyra çekilmegi Ýevraziýanyň mehnetçisi, ol ýarawsyzmy ýa-da öz-özüne göwün açýan ýetgiderli güýmenji talaplarından bidar boldymy ýa näme?
Diýip ermeni blogçysy sorag berýär. Türkmenistan'a geçirilen ýerki prezidentlik saýlawlary başga da bir topar sosial hasaplarda hem giňinden ara alınmasyny gadylýar. Aýdylýan zatlar bir meňdeş köp adam saýlaw netijelerini öňünden kesgitdirenden ýanan ýar. Türkmenistanaky avtoritar dolandyryşy üns çeker ýa-da käbir ulanjylar saýlawlary sahna oýunundan ibaret hasaplaýar. Düýbi Washingtonda ýerleşýän insan hukuklaryny goraýjy Freedom Now guramasy Twitterde galdyran postuny Türkmenistanda geçiriljek saýlawlary çalajan umyt baglaýar.
Türkmenistan öňümizdäki ay möhletinden öň prezident saýlawlaryny geçirer. Netije öňünden kesgitlenen ýaly görünse de, köp sanly siýasy tutsoň boşadylmagyny hem öz üçin alýan reformalary kabul etmek üçin henis hem mümkinçilik bar.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryny duşuşýança hoş tag boluň.